En kumana Ligue africaine des clubs champions quart de finale tirage au sort de Caen. Min kɛra tarata tɛmɛnen marisi kalo tile 12 san 2024 na Caire Egypte jamana kan. Farafina klubu ka ɲɔgɔndan don min bɛ klubu ŋanaw kofɔ. A donna klubu minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ quart de finale ɲɔgɔndanw na. Ɲinan saison 2023-2024 hukumu kɔnɔ Tanzanie Young Africans ni Afrique du Sud Mamelodi Sundowns bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ quart de finale ɲɔgɔndan taga ni ka segin na. Tanzanie Young Africans kɔnɔna na Mali forobatɔn équipe nationale ko don. O jokɔlɔsiba Jigi Jara bɛ ntolantan ye. Young Africans b'a fɛ ka se sɔrɔ k'a ye demi-finale kɛnɛ kan. N'i b'a dɔn ko nin y'ale siɲɛ fɔlɔ ye k'a ye Ligue Africaine des Clubs Champions quart de finale la. Nka o ko ma nɔgɔn Salif Jakite ka fɔ la. Farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don Bamakɔ.
Nin kɔni ye tɔnba ale ni tɔn fitini olu ka ntolantan ye. Ka da ka Mamelodi Sundowns ye Ligue des Champions ta siɲɛ caman. Wa klɔbu min don farafinna a lakodɔnnen don kosɛbɛ kosɛbɛ. Klɔbu kɔrɔba don a b'a sen kan don ka di a la a ye jɔnjɔn caman o ta. Wa Mamelodi Sundowns mɔgɔ min b'a dɔn u ka ntolatana fanba bɛɛ bɛ je Afrique du Sud équipe nationale la. O de bɛ fanga d'u ma kosɛbɛ kosɛbɛ. An hakili b'a la Mali ni Afrique du Sud yɛrɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kan ntolatan tɛmɛnen na. A ntolatan ma nɔgɔya nka Mali de garisigɛ jara a ntolatan na ka wuli k'i jɔ ni sebaaya ye. O b'a yira k'a fɔ ni Mamelodi Sundowns kɔni bɛ je possession de balle kɔni o tɛ sɔrɔ o la o bɛ t'u bolo. U bɛ balon de k'u ta ye ka adversaire la munumunu walasa u ka se ka cɛli sɔrɔ ka don. Mamelodi Sundowns kɛra ka poule premier a ka bakuruba jɔyɔrɔ gale. O b'a yira k'a fɔ halisa n kun bɛ ka kuma min fɔ Mamelodi Sundowns ale b'a sen kan.
Young Africans dun Salif Jakite.
Young Africans olu kɔni ka foyi ma tunu ni ntolata in na. Deja u selen yɛrɛ quart de finale la o ye fɛnba ye olu bolo. Sabula u kuma deli ka se yan. N'u sera yan nɔ u y'o fɛti kɛ ka ban. Wa u bɛ ka ɲini sisan ka taga dɔɔni dɔɔni ɲɛfɛ. Sabula ntolata in o de ye. I ma deli ka se yɔrɔ min n'i sera ye i b'a ɲini tuguni ka tɛmɛ yen kan ka taga ɲɛfɛ tuguni. Jigi Jara ale n'a ka a tɔɲɔgɔn n'o ye Young Africans ntolatanaw ye. U bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa u bɛ se ka ɲɛda ɲuman yira Mamelodi Sundowns ale ɲɛkɔrɔ walasa u k'u ka biye sɔrɔ ka taa demi-finale ale la. Ntolatan tagali o bɛ kɛ Young Africans ale ka so segin o bɛ kɛ Mamelodi Sundowns ale ka so. Ni jigi ninnu bɛ fɛ ka kalifiye ka taa demi-finale la u b'u jija fɔlɔ de ka rezulta ɲɛnɛma ɲɛnɛma kɛ u ka so ka sebaaya ɲuman sɔrɔ u ka so. Ni u ye sebaaya sɔrɔ retour la sa u bɛ se ka to négocier Sud-Africain fɛ yen nɔ. An bɛ dugawu kɛ ala ka qualification nɔgɔya Jigi Jara a n'a tɔɲɔgɔnw ye.
Halisa Ligue Africaine des Clubs Champions quart de finale ko kun kan Tanzanie Simba FC ale ni Egypte Alali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Simba FC la Mali sera ntolantana Sadio Kanute bɛ yen. Alali la Mali sera ntolantana Aliou Dieng bɛ yen. An ka kuma o ko kan bi Mali kura kɛnɛ kan. Min ye quart de finale ye halisa minnu bɛ Ligue Africaine des Clubs Champions ko fɔ. Ni marisi kalo tile 29 ani tile 30 a ɲɔgɔndan tagaliw bɛ tan kɔseginiw bɛ tan avril kalo nata tile 5 ani a tile 6 VOA banmara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traore kalaseli don.